kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile! Eetris on saade Kõnetused. Esimest korda sellel 2017. aastal ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma, ajakirjanik Indrek Treufelt ja seda korda ka peapiiskopi töövari Annelis Ehala. Ja saamegi hakatuseks küsida, et kuidas sellised asjad juhtuvad, et peapiiskopile töövarjuks?
Mina olen Noored kooli programmi osaleja. See on selline programm, kus siis tuuakse inimesi haridusse, kes ei ole ise haridusse pedagoogikat õppinud. Ja lisaks haridusele ja pedagoogikale see programm on ka nii-öelda liidriprogramm ja teise aasta osalejana ongi üks koolitöö selle programmi raames käia vaatamas erinevaid tippjuhte. Ja valik on täiesti meie enda teha ja kuna mina olen huvitatud kirikust kui organisatsioonist, siis võtsin selle võimaluse, kirjutasin ja mind võeti vastu ja ma olen väga tänulik selle üle.
Mis mulje on jätnud siis kirik kui organisatsioon?
Ma kasutaksin siin peapiiskopi enda sõnu, et kirik on nagu miniriik ja ma ise ei olnud selle peale varem mõelnud, aga tõesti see struktuur on väga suur ja paraleele saab tuua siis riigiga ja nii see sai mulle kõige rohkem ka selgeks. Et ta on keeruline, ta on ajalooline ja põnev minu jaoks.
No riik toimib hästi, kui see on hästi juhitud, et kuidas kirikuga tundub?
No minule tundub isiklikult, et see on ka hästi juhitud ja tundub, et natukene võib-olla isegi keerulisem juhtida, sest väga palju kohustusi langeb ka vähemate inimeste peale, et selles suhtes suur vastutus.
Peapiiskop on saanud siis südika töövarju tänaseks ja loodame, et töövari sekkub meie vestlusesse. Meil on siis kolme esinejaga saade täna. Aga mõtlesin, et hakatuseks räägiks nendest reisidest, mis meil on olnud. Vahel on see võimalus, et õnnestub maailma just kui mõõta. Ja mina siirdusin aastavahetusel, õigupoolest isegi jõulude eel, Ameerikasse. See oli hästi põnev retk. Peapiiskop käis Austraalias. Hakkasingi mõtlema selle üle, et kas me siis jõudsime teinedesele lähemale või kaugemale, et kuidas sellega on. Mõnes mõttes see moodne aeg, kui lennukiga saab reisida, see nagu kaugendab geograafiast, et see jätab mulje, et maailm on nii väike, et sa istud natuke lennukis ja oledki juba teisel pool maakera ja kuidagi maailm muutub väikeseks. Aga teistpidi, sul oli võimalus Austraalias näha, kuidas Eesti kirik tegutseb seal kaugel, nii kaugel väikesest Eestist.
Tere ka minu poolt selles aasta esimeses saates. Selle peale, et kas lennuki sõit tõi meid üksteisele lähemale või kaugemale ajal, kui sina olid Ameerikas ja mina olin Austraalias, siin on üks tore illustratsioon lisada, et samal ajal oli Ameerikas ka assessori ja usutajase instituudi direktor ja Nõmme rahukoguduse õpetaja Ove Sander, kes teenis eestlasi Washingtonis ja Baltimoris. Ja vanasta õhtul umbes 2 tundi pärast seda, kui uus aasta oli saabunud Austraalias, Sydneys, kus me siis seda ilutulestikku vaatasime, 2 tundi pärast siis aasta vahetust elistab mulle äkki Ove Sander. Vaatan telefonist, Ove elistab. Ja tema elistas siis just parasjagu Ameerikast ja ütles, et teil on seal nüüd juba 2 tundi uus aasta käes olnud, et meil läheb veel 14 tundi enne kui uus aasta jõuab. Ja kui sa nüüd vaatad seda gloobust, siis on tegelikult sealt Austraalia rannikult tõenäoliselt otsem liikuda just nimelt vastupäeva ja minna Ameerikasse üle Vaikse ookeani, aga kuna päike käib teistpidi, aeg liigub teistpidi, siis oli kummaline küll, et meie juba tähistasime uue päeva ja aasta saabumist ja tema ütles, et nemad veel ootavad seda 14 tundi. Aga need kommunikatsioonivahendid, mitte ainult siis liikumisvahendid, mitte ainult lennuk, vaid tõepoolest ka telefon või internet või Skype muudab küll aja suhteliseks ja territooriumi või pikkused punktist A punkti B ka väga suhteliseks, et see on tõsi.
Võiks ju siis ka oletada, et sina peabiskopina saaksid ju päris hästi elektrooniliselt jälgida, mida kogudused seal kaugel Austraalias teevad?
Jah, siit mulle meenub, kuidas eelmine president Toomas Hendrik Ilves olles välismaal käis hääletamas, tehes kuskil siis oma ID-kaardiga valimist, siis sellist toimingut. Et tõepoolest see aeg, kuhu me oleme jõudnud, sunnib meid mõtlema hoopis teisiti, et mida tähendab siis juhtimine või täna hommikul olles Tallinna praostkonna vaimulike nõupidamisel või sellisel hommikusel kokkusaamisel ja arutasime seda, et millised on eelmise aasta statistilised tulemused ja see on olnud ju aastaid ja aastakümneid ja aastasadu, et me teeme ikka aruandeid, et kui aasta lõpeb, me vaatame tagasi ja paneme numbrid kirja võib-olla kuhugi tabelitesse. Ja siis küsis seal siis väikese Lasnamäe koguduse, kellel me külas olime, siis tänane õpetaja küsis, et kuhu ma panen kirja osalejatena, jumalateenistusel osalejatena need inimesed, kes jälgivad jumalateenistust veebivahendusel vahetult igal pühapäeval. Ja see näitab, et me peame hakkama mõtlema aruandluses ka teatud uute lahtrite peale, et kas need inimesed, kes veebis reaalajas osalevad jumalateenistusel, et kas nad on osalejad või on nad kõrvalt vaatajad. Tõsi, sakramenti on raske vastu võtta, armulaud on raske vastu võtta veebivahendusel võimatu. Aga kui on tegemist sõna jumalateenistusega, tema küsis tegelikult jõulu õhtu jumalateenistuse kohta, mis ei ole armulevaga jumalateenistus. Et kas need inimesed, kes olid internetis ja vaatasid meid algusest lõpuni, tõtleb, et seda on võimalik statistiliselt välja siis peilida täpselt palju need inimesi oli, et kas nad osalesid või ei osalenud, kas nad tuleb aruandasse kirja panna või mitte. Nii et see ajastu, kus me oleme, on tõepoolest naljakate mõõtmetega ja kõik hakkab muutuma suhteliseks. Aga su küsimus oli see, et kuidas eestlased elavad Austraalias ja kuidas on Eesti kirikuelu seal. Ma pidasin koos õpetaja Allan Tarustega ise 3 jumalateenistust ja osalesin veel lisaks 2 Austraalia Luteri kiriku jumalateenistusel. Ja esiteks muidugi sellised emotsionaalsed asjad, et positiivne on näha, et kirik täitub inimestega, kes kõik räägivad eesti keeles, hoolimata sellest, et me oleme nagu kümnete tundide ja tuhandete lennumiilide kaugusel Eestist. See oli selline positiivne. Mis oli kummaline, oli pidada jõule ja jõulu laupäeva jumalateenistust ligi 40 graadises kuumuses ja samal ajal otsides või püüdes, niimoodi püüda õhus seda jõulutunnet, et mida lihtsalt ei ole. Et on küll kuusk nurgas ja on täispuhutavad jõuluvanad tänaval ja isegi siis põhjapõdrad kuskil, mitte siis elus, vaid nukkudena, aga seda jõulutunnet lihtsalt ei tule. Aga kui vaadata nüüd, kes kirikusse tulid, siis oli päris selge, et need kogudused, mis on sinna asutatud siis pärast teist maailmasõda sinna põgenike vooluga jõudnud eestlaste poolt, et need kogudused täna koosnevad endiselt nendest samadest inimestest, kes tookord põgenesid nende lastest, äärmisel juhul lastelastest, aga sealt see ka katkeb. Ehk siis jõululaupäeva jumalateenistusel oli kõige noorem osaleja siis üks viiuli tüdrukutest, kes oli tulnud Eestist ansambliga kaasa. Ta oli siis, ütleme siis, 3.-4. klassi tüdruk, aga kohalike eestlaste hulgas ei olnud ühtegi last. ja siis vana-aasta õhtul, kus me siis pärast ilutulestiku, mis seal Sydneys oli, olime veel pärast istusime koos ühes eramajas, kuhu siis Eesti tänane noor põlvkond koguneb, kes on läinud sinna siis nüüd viimastel aastatel või mõniga siis juba 10 aastat tagasi. See on hoopis teine grupp eestlasi, hoopis teissuguse võib-olla ka hoiakuga ja nemad tähistasid siis uue aasta saabumist, aga tundus, et need kaks erinevat põlvkonda, esimesed, kes olid omal ajal sunnitud põgenema Eestist ja sunnitult jõudsid nad lõpuks Austraaliasse ja pidid ennast seal sisse seadma ja see osa eestlasi, kes täna on sinna tulnud, peamiselt noored inimesed, et neid ei seo nagu väga palju, et neid seob küll ühine keel, neil on ühine kodumaa kuskil kaugel tuhandete miilide taga, aga need kaks põlvkonda tegelikult ei ole oma vahel niimoodi põimunud.
See vanev põlvkond viis siit endaga kaasa selle rahvakiriku seemne. Paljude jaoks oli see oluline kanda edasi kirikut ka seal kaugel maal. Aga kuidas selle uuema põlvkonnaga on?
Vanema põlvkonna jaoks oli see omakeelne kirik seotud selgelt nende rahvusliku identiteedi elus hoidmisega. Uus põlvkond ei ole ju millegi ees põgenenud. Nende jaoks on Eesti olemas, Eesti vabadus on tagatud ja säilib ja nemad ei pea sellest vastutama ka muretsema.
Nii et Eesti on olemas ka oma kirikuga kusagil Eestis?
Tõenäoliselt, aga muidugi me ei tohi ära unustada, et see põlvkond, see noor põlvkond, kes täna maailma avastab ja nemad vaatavadki seda gloobust sellise omamoodi tillukesena, nagu me siin rääkisime, et aeg ja ruum ja territooriumi või distantsid on suhtelised, et nad lihtsalt on avastamas maailma, ega nad ei ole kuhugi ära läinud kodust. Lihtsalt nad viibivad eemal mingi aega, aga nad ei ole kunagi arvanud, et nad nüüd ongi läinud. Elu muidugi teeb oma korrektuurid ja paljud neist jäävad välismaale. Et
sa tundsid, et neil ei ole tegelikult veel juuri all?
Osa neist, kui ma küsisin seal uue aasta päeval nende käest, et kaua te siin olete olnud ja kauaks te jääte, siis mitte ükski neist ei öelnud. Olimata sellest, kui kaua nad seal oli keegi, ma mäletan ütles, et on juba 8 aastat olnud ja keegi juba ligi 10 aastat. Ükski neist ei öelnud, et nad kavatsevad jääda. Pigem nad ütlesid, et nad on veel paar aastat, nad on kuni mingisuguse termini lõpuni, mingi enese jaoks määratud perioodi lõpuni ja siis nad lähevad tagasi. Aga kirik sellisel kujul nende ellu ei kuulunud ja mis ma enne tahtsin öelda on see, et need noored inimesed on ju need samad noored inimesed, kes on Eestis. Ehk siis kui palju siis see iseseisvuse taastamise järel sündinud põlvkond täna kirikusse on jõudnud Eestis, et kui nad ei ole Eestis jõudnud, ega nad ei ole jõudnud ka välismaale minnes. Ja see on muidugi kurb, aga see tähendab, et nende jaoks kirik ei ole osa Eesti identiteedist või eestlaseks olemise identiteedist enam. Samas, Ove Sander, kellest ma rääkisin, et ta oli just jõuludajal Baltimoris ja Washingtonis, rääkis, mis moodi Washingtonis on vastupidi juhtunud midagi uut, et seal on selline toimunud omamoodi selline aktsendi muutus, et kui veel aasta tagasi kurdeti, et see kogudus peab ennast likvideerima. Ja tegelikult koguduse eelmise või vana põlvkonna esindajad otsustasidki Washingtoni Eesti koguduse lõpetada. Siis täna Ove Sandriga rääkides ütles ta, et jõulu õhtul oli kirikus üle 100 inimese ja enamus neist olid uus põlvkond. Washingtonis on avatud uuesti Eesti kool ja seal on nüüd juba siis see uus põlvkond ja need inimesed hakkavad ka ikkagi oma eestlust või oma kultuuri ja identiteeti siduma ka siis vähemalt nende pühadega, mis on ka Eestis kirikuga seotud jõuluteel kõige.
Kõlab võib-olla rohmakalt, aga kui palju on maailmas praegu selliseid kirikuid, mille puhul võib-olla Eesti kogudus on välja suremas või välja surnud ja siis see hoone on jäänud nagu ripakile või jääb ripakile. On selliseid juhtumeid?
On selliseid juhtumeid. Tegelikult on neid kohtigi, kus asukoha maa kogudus on võtnud üle omal ajal Eesti koguduse kasutuses olnud kiriku. Üks näide, ma olin eelmise aasta septembris Genfis ja sain kokku seal Argentiina Luteri kiriku piiskopiga. Ja ta ütles, et nende kõige parem kirikuhoone, mis nendel kasutada on, tegemist on väga väikese vähemuskirikuga siis Argentiina tingimustes. Kõige parem kirikuhoone, mida nad kasutavad, on omal ajal eestlast ehitatud. Ja siis me hakkasime vestlema, et ütles, et noh, neil on siia maani seal kuskil mingid eestikeelsed sildid jäänud uste kohale ja mõned viited Eestile. Aga ta ütles, et kui eestlased tulid Argentiinasse pärast teist maailmasõda, siis nad ehitasid selle kirikus, on väga ilus asukoha peal, presidendi residentsi vastas üle tee praktiliselt, ütles, et väga turvaline, sest presidenti turvatakse ja nende kirik on ka turvatud kogu aeg, aga eestlasi enam ei ole. Et ta ütles, et kui mõni väliseesti pastor on tulnud aegajalt, Tõnis Nõmmik on kunagi olnud Argentiinas õpetaja, et kui tema aegajalt niimoodi kord aastas tuleb sinna, siis kuskilt tulevad veel mõned Eesti juurtega inimesed ja mõned neist oskavad mõni lausega eesti keelt, aga tegelikult on tegutseb seal nüüd juba Argentiina Luteri kogudus omaaegses eestlaste poolt ehitatud hoones. Ja sellised asju on mujalgi, igal pool ei ole kirik jäänud alles või ei ole toimunud sellist loomulikku vahetust, aga üks näide on ka Torontost, kus lätlastel ja eestlastel oli ühine kirik, väga ilus, Toronto nii-öelda cities asuv väga ilus kirik, kivi kirik, selline traditsiooniline ja kuna see kirik oli siis nii lätlaste ja eestlaste ühine, siis otsustati see, ma arvan, sellest on nüüd 2 aastat möödas umbes, otsustati see kirikuhoone siis samamoodi maha müüa, kuna lihtsalt ei olnud enam kogudust. Nii et sellised asju juhtub ja on, aga see on paratamatu. Ja eks see on ka küsimus, et olla kristlane, mis selleks on vaja? Et selleks on vaja ju regulaarset kirikuga seotust või jumalateenistuslikku elu. Kui nüüd inimesed, kes elavad võõrkeelses keskkonnas, tahavad olla aktiivsed kristlased, siis tõenäoliselt, et olla aktiivne kristlane, pead sa paratamatult hakkama ennast siduma asukohamaa kirikuga. Keel tõenäoliselt probleem ei ole ja seda ma märkasin ka nüüd Austraalias olles isegi rohkem, kui oles käinud Kanadas ja Ameerikas. Et Kanadas ja Ameerikas on see eestlaste kogukond veel piisavalt suur ja see selline eesti keelne jumalateenistus ja eesti keeles läbi viidavad erinevad üritused on olulisemal kohal. Aga Austraalia on niivõrd kaugel juba ikkagi Eestimaast. Et noh, seal ikkagi rääkides noh, meie valitsuse vahetusest, mis hiljuti oli ja nimetades seal presidenti või peaministrit, siis ei olnud üllatav, kui küsiti, et aga et mis selle peaministri nimi on või kes teil oli eelmine peaminister. Ehk siis Eesti on nii kaugel nende jaoks. Ja seal oli, kuulsin mitmel korral, kus eestlane, kes meid võõrustas, ütles, et näidates siis ka Adelaidis mööda linna sõites, näidates ühe hoone peale, öeldes, et see on minu kodukirik, et siin ma käin iga pühapäev. Ja see oli kohalik Austraalia Luteri kirik. Aga et kui oli meil siin Eesti kogudus ja eestikeelsed jumalad, siis ma aegajalt käisin ka seal või siis suurtel pühadel käisin eestikeelses koguduses. Ehk siis inimene, kes tahab olla aktiivne kristlane, ta tegelikult ei otsi tingimata enam seda omakeelset kogudust. Aga noh, näiteks Ameerikas ma puutusin küll, olles seal mitmeid kordi Eesti kogudustes käinud teenimas, puutusin ma kokku pigem sellega, et eestlased olimata sellest, et nad on läinud pärast teist maailmasõda ja ei ole kogenud omal nahal nõukogude okupatsiooni. Nende kirikus käimise sagedus on ikka üsna sarnane sellele, mis on Eestis keskmise eestlase kirikus käimise sagedus, ehk siis suured kirikupühad. mis siis, et ei ole nõukogude pärandit või, või nõukogude sellist ära rikkunud taaka?
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused. Stuudios on peapiiskop Urmas Viilma, ajakirjanik Indrek Treufelt ja peapiiskopi töövari on Alice Ehala.
No, Austraalia on niisugune eriline maa selles mõttes, et võiks seda võrrelda koorikuga. See on niisugune keskelt tühi. Elu toimub serva aladel seal, kus on rannik ja see teeb selle maa kuidagi ka raskesti hallatavaks, sest mõttes, et kui sa ikkagi liigud, Sydney, Melbourne on suhteliselt veel lähedal, aga seal Adelaide või võtame seal mõned põhjapoolsemad linnad, siis need vahemad on ikkagi väga suured ja siis tekib küsimus, et kuivõrd üldse seda niisugust ühtset eestlust on Austraalias, on see üldse võimalik? sest kui sa ikka elad seal Adelaidis, noh, ma ei tea, kas sa saad teiste eestlastega nii palju lävida. See lihtsalt jääb kaugeks.
See tundub, ütleme see selline, sinu küsimuse püstitus on, on täiesti õigustatud. Samas ma imestasin, et ma olin seal ju koos perega, meid oli kutsutud sel korral Adelaidi Austraalia Eesti päevadele. Ja selgus, et neid Eesti päevi peetakse iga kahe aasta tagant. Ja see ongi Austraalia Eesti päevad, mis tähendab seda, et üle Austraalia tulevad eestlased kokku. Ja me osalesime kahel päeval nende Eesti päevade üritustel ja esimesel päeval algas jumalateenistusega, kohal oli tulnud ka Eesti Vabariigi esindajana suursaadik, konsul oli kohal, tervitas suursaadik, oli eraldi trükis, oli ka president saatnud tervituse sinna ja jumalateenistusel oli kirikus suurusjärgus 120 inimest. Ja selle päeva õhtul, seal oli näituse avamine ja mitmed üritused, selle päeva õhtul oli siis selline nõnda nimetatud tutvumispidu laudadega, kuhu siis Eesti majas, tohutu saaliga Eesti maja, ma ei olnudki nii suure saaliga Eesti maja kuskil mujal maailmas näinud, sellel üritusel, seal tutvumis nõnda nimetatud õhtul, kus siis Eestist vanaline hariduskolleegiumiga seotud keelpilli orkester Võlu keeled mängis ja ühe loo esitas ka siis selline poiste vokaalansambel või noorte meeste vokaalansambel Noorkuu ja mängiti Eesti muusikat. DJ mängis ainult Eesti muusikat kaasaegset, Eesti pop ja rock muusikat. Siis sellel üritusel oli kohal umbes 250 eestlast või ennast eestlaseks identifitseerivat inimest. Noorem põlvkond väga paljud neist ingliskeelt kõnelevad. Ja see on kestnud 50. aastatest, eelmise ajand 50. aastatest saati on olnud iga kahe aasta tagant Eesti päevad ja nad käivad külakorda erinevas siis linnas. Melbourne, Adelaide ja ma ei tea, kas siis ka Canberra ja Perth või. Aga võimalik, et ma eksin, aga ütleme, ma tean, et külakorda. Ja nad ise imestasid. Nad korraldajad arvasid, et sel aastal võib olla äkki nagu vähem osalejaid. Aga nad olid positiivselt imestunud, et nii palju. Ligi 300 osalejat oli siis nendel suurüritustel. Nii et see eestlus, kui sa küsisid, kas selle eestlus Austraali kontekstis on võimalik, vastus on võimalik, aga muidugi ka seal nad jälle kurtsid, et need eestlased, kes on tulnud nüüd sinna ja tööle või selle noorte viisaga, millega on võimalik väga lihtsalt tulla, et need eestlased ei ole haakunud selle tegevusega. Rääkisin ka konsuliga, kes seal peol minu kõrval istus ja ma küsisin ka, et kuidas on, kui palju eestlasi on. Ta ütles, et neid eestlasi on nii palju, et eelmisel aastal ligi 2000 inimest tuli, siis ma sain niimoodi aru, 2000 inimest tuli Austraaliasse ja ta ütles, et tema ülesanne on lahendada passidega seotud küsimusi. Et kui varem oli niimoodi, et need inimesed sõitsid siis sinna, kus konsul tegutseb või saatkonda Canberras, siis ütleme, et nüüd on odavam kõigile, et tema sõidab mööda Austraaliat ringi ja ütles, et iljuti ta käis Perthis, mis on siis nii-öelda seal läänerannikul diagonaalis üle Austraalia, ja sõita ja ligi 100 passi vahetust oli tal seal. Inimesed elavad seal, nende passid vananevad, neil on vaja uut passi, ta peab siis need vahetama. Aga kui palju on täna nii-öelda uus eestlasi Austraalias, tõtse, et selle kohta neil lõpliku ülevaadet ikkagi nagu ei ole.
Kui me üritaksime Eesti kiriku, Luteri kiriku organisatsiooni, globaalset organisatsiooni, võime ju nii öelda,
just
kirjeldada. Milles see koosneb? Kuidas need piirkonnad on jagatud? Võtame kogu maailma ette.
Natuke peab minema siis ajalukku tagasi, et pärast tegelikult esimesed Eesti kogudused olid olemas ka enne teist maailmasõda. Et üks New Yorgi kogudus, samamoodi Austraalias esimesed sellised eestlaste seltsid loodi juba 20. eelmise sajandi 20. aastatel, ehk siis...
Kindlasti pidi olema ka kusagil Lõuna-Ameerikas, sest seal oli väga palju tööotsijaid.
Jah, Brasiilias.
Just Brasiilia, just. Argentiina samamoodi.
Täpselt. Aga kui nüüd tulla kiriku juurde ja struktuuri juurde, siis loomulikult see kiriklik struktuur, seda hakati moodustama niimoodi organiseeritult igal pool, kus eestlased olid siis ennast sisse seadnud pärast põgenemist 50. aastatel. Ja meil oli ju see olukord, kus piiskop Johann Kõpp põgenes, osa konsistooriumi liikmeid põgenes, osa konsistooriumi liikmeid jäi siia ja kuna piiskop oli ise põgenajate hulgas, siis võttis ta seal ka initsiatiivi ja väga palju pastoreid oli samamoodi siis põgenike hulgas ja igal pool, kus need pastoreid siis olid ja eestlaste kogukondades olid, hakati juba laagrites, põgenike laagrites Saksamaal hakati juba jumalateenistusi pidama. Ja tippajal 70. aastatel võis isegi rääkida kuni 50 Eesti kogudusest, ehk siis väliseesti kirik, me teda nõnda nimetasime, oli umbes 50 kogudusega ja tegemist oli tõepoolest suurte kogudustega, et noh, me Kanadas räägime siin ka tuhandetest liikmetest, kus kogudused ehitasid ise endale kirikuid. Ja siis moodustati eraldi praostkonnad, oli Kanadas mitu praostkonda minu mälu järgi Ameerikas, Inglismaal, Saksamaal, Rootsis, Austraalias ja ehk siis samasugune struktuur nagu Eestis ehitati üles ka välismaal. Ja nüüd on tasapisi loomulikult hakanud tänu selle kogukonna hääbumisele ja inimeste surmale, on see struktuur hakanud ju selgelt muutuma ja aastal 2010 toimus siis kirikute ühinemine, ehk siis me saame rääkida ühest Eesti evangeelsest luterlikust kirikust ja säilis väliseesti piiskopkond. Ehk siis täna on veel formaalselt eksisteerimas väliseesti piiskopkond konsistooriumiga Torontos ja piiskop on Andres Taul. Samas ka see piiskopkond ei ole enam täna lõpuni haldussuutlik. Ehk siis pärast minu peapiiskopiks valimist ma leppisin Andres Tauliga Torontos kokku, nähes, et ta ei suuda enam, Toronto konsistooriumi ei suuda organiseerida ja koordineerida Euroopa väliseesti koguduste tööd. Ja me leppisime kokku, et üks piiskopidest Eestis hakkab siis diasporaa piiskopina koordineerima seda ja täna piiskop Tiit Salumäe koordineerib tegelikult Euroopa või Euraasia Eesti koguduste tegevust ja need ei ole enam Toronto alluvuses. Ja samas on seal endiselt selline kokku kuivamine toimumas. Hiljuti pandi kaks moodustati ühine praostkond Kanada ja Ameerika peale. Austraalia on nii kaugel ka Torontost, et nendel ei ole suurt vahet, kas nad suhtlevad otse Tallinnaga või Torontoga, et juba tolla ajal väliseesti peapiiskop Udo Peterso ajal leiti, et nad ei suuda olla nagu ühises struktuuris, vaid nad on otse peapiiskop Udo Peterso sellises koordineerimise all. Ja noh, täna tähendab see seda, et kui nüüd mina käisin seal LK peapiiskopina, siis enne mind käis seal Andres Taul rohkem kui vist 10 aastat tagasi. Ehk siis tegelikult sellist seotud aktiivset sidet Torontoga enam ei ole. Neil on lihtsam hakata suhtlema Tallinnaga, seda enam, et nendel kogudustel on vaimulike vajadus ja vaimulike valmistab ette ikka Eesti Usutöösi Instituut Tallinnas või siis Tartu Ülikool ja meie pastoraalseminar, mis tähendab seda, et kui neil tekib vaimulike vajadus ja kuskilt on vaja vaimuliku neile siis saata, siis see on ikka Eesti, mitte enam välis Eesti sest omal ajal oli usutajate instituut tegutses ka Torontos, siis Nõukogude okupatsiooni ajal Eestis oli neil ka oma õppeasutus, noh see ammu enam ei tegutse, nii et seal on toimumas muudatused ja sellele lisaks on ka selline iseseisev grupp Eesti kogudusi Ameerikas, neid juhib Toomas Vaga, kes on Lakewoodi koguduse õpetaja, kes ei olnud ühinemisega nõus ja ka nemad noh, endiselt olles siis pidades ennast ühe rahvakiriku liikmeteks, noh, soovivad loomulikult teenida eestlasi ja samas olla ka ikkagi kontaktis meiega, aga no, meil on hetkel läbirääkimiste faas, et me ei, kuna nad ühinemisega ei liitunud, siis me ei ole veel lõpuni sõnastanud, mis moodi nendega suhelda.
See suur ühinemine oli aastal 2010, ajalooline sündmus, arvestades kõiki need sündmusi, mis on vahepeal toimunud, aga ikkagi 2010, et iseseisvuse taastanud Eestit oli selleks ajaks ju küllalt olnud, et miks see nii kaua aega võttis?
Jah, see on päris hea küsimus. Tegelikult juba peapiiskop Udo Petterso, väliseesti peapiiskop Udo Petterso ja piiskop Jaan Kiiviti ajal juba peeti läbirääkimisi ja kohtuti konsistooriumitega omavahel. Tegelikult ka ju meie täna Luteri kirikus kasutusel olev lauluraamat on üks kõige paremaid näiteid sellisest tollasest koostööst, sest aastal 1991, ehk siis 25 aastat tagasi sai esimesel advendil eelmisel aastal selle lauluraamatu välja andmisest ja see trükiti paljuski tänu väliseestlastele, aga see lauluraamatu komisjon tegutses ühiselt ja tolla ajal oli väga aktiivne omavahel läbikäimine, aga ei ole midagi öelda, see selline ettevaatlik hoiak ja kodu Eesti suhtes ja ka hirm on kohati tajutav siia maani, et ei ole üldse imestada, kui endiselt tekivad väliseestlaste hulgas küsimused, et kas üks või teine pastor, kas ta on äkki KGB-lane või minul endalgi on olnud sellel teemal vestlusi mõned aastat tagasi Ameerikas, et nad ei arvuta sinu sünni aastat enam. Sa oled pastor, legendid nõukogude ajal olid ju tugevad nii-öelda vabas maailmas, et kõik kirikuga seotud inimesed on kindlasti julgeolekuga koostöös. Ja need legendid elavad endiselt. Ja kui ma siis ükskord kellelgi ütlesin, kuulge vaadake minu sünni aega ja vaadake, millal ma kirikusse tööle tulin, et taasiseseisumisega samal aastal, et noh, siin ei ole kuidagi võimalik, et ma olen julgeoleku agent. Aga see hirm on endiselt. Nüüd ka Austraalias ma olin väga imestunud pärast 1. jaanuari jumalateenistust oli kohvilaud kogudusega. Ja inimesed küsisid, et kui me nüüd hakkame suhtlema Tallinnaga Toronto asemel, ehk siis kui me tuleme nagu otse Tallinna alluvusse kogudustena, siin Sydney ja Melbourne ja Adelaide ja Canberra, et aga kui ikkagi nüüd Eesti okupeeritakse, kui Eesti vabariik kaob ära, et kas siis see ohustab meid ka, et noh, Austraalias need inimesed küsivad, et kas nemad on ohustatud, kui Putin ründab. Ja kui me ikka niimoodi Tallinnaga ennast seome, noh, seda ei ole võimalik nagu nii juriidiliselt kuidagi siduda, see on pihkem nagu rohkem nagu kokkuleppe koht, et kellega me suhtlen, kas Torontoga või Tallinnaga, et see hirm on endiselt seal kohal. Ja kui sa küsisid, et miks see ühinemine ei oleks võinud varem toimuda, siis ettevaatlikus ja selline see hoiak oli tolla ajal päris tugev. Plus ega siis ka see vaidlus selle üle, et kes esindab seda õiget kirikut. Oli ka neid ja on siiamani neid, kes ütlevad, et see kirik, mis lahkus Eestist, see osa oli see, kes viis kaasa järjepidevuse. Et see kirik, mis tegutses Eestis edasi, oli nagu uus kirik. Ometigi oli kirik tõenäoliselt ainus institutsioon, mis järjepidevus alusel on töötanud ka läbi nõukogude aja. Nii et kõik need sellised naljakad hirmud, mis lõpuni ei ole kadunud ka täna, aga ütleme nii, et aastal 2010 kaks Andres Põder peapiiskopina ja Andres Taul tolla ajal väliseesti kiriku peapiiskopina leppisid kokku, et me nagu lõpetame ära selle kahe kiriku teema ja hakkasid püüdma leida lahendusi siis, kuidas jõuda kokkuleppeni ja lõpuks koostati ühinemisleping ja see kirjutati pidulikult alla nii Torontos kui Tallinnas ja tegelikult suurem osa Väliseesti kirikust siis ühines. Et noh, seda ei saa kuidagi juriidiliseks ühinemiseks nimetada, see oli selline deklareerimine nähtava ühtsuse taastamisest.
Saame vahepeal küsida peaviiskopi töövarjult Annelis Sehalalt, et millised on suhted Austraaliaga?
Minul isiklikult puuduvad suhted Austraaliaga. Ma küll tean tutvusringkonnast inimesi, kes on läinud sinna noori tööle. Tean ka inimesi, kes on tagasi tulnud sealt. Aga mul endal ma pole reisinud sinna ja rohkem nagu sidet ei ole.
Jõuab veel.
Kes teab.
Urmas, lõpetuseks, mida Austraalia sulle õpetas?
Üks toredaid kogemusi oli jõululaupäeva õhtul, kus me siis koos õpetaja Allan Tarustega sõitsime üks 80 kilometrit Sydneyst väikesesse Austraalia linnakesse, tõesti selline tillukene aedlinn, kus oli jõuluõhtu jumala teenistus kohalikus Austraalia koguduses, inglise keelne Allan Taruste pidas seda, mina olin kiriku pingis ja jumala teenistus toimus täiesti sarnase korra järgi nagu meil jõuluõhtul, et oli jõuluevangeeliumi lugemine ja jõululaulude laulmine, aga see oli tore kogudus selle poolest, et kui ma küsisin, et palju teil liikmeid on, siis nüüd see, et keskmiselt on meil umbes 30 liiget. Ja nad olid ostnud ära Jehova tunnistajate kuningriigi saali, miks need Jehova tunnistajad sealt lahkusid, ei tea, ja selline väikene maja, kus nad siis koos käisid ja ma küsisin, et noh, et aga et siin piirkonnas elab palju rohkem inimesi, et teda on ainult 30, siis üks aktiivne naisterahvas koguduse vabatahtlik, kes esimesel jõulupühal meile ka jõululõuna pakkus, ütles, et aga et 30 inimest, et nad on kõik aktiivsed. Kõik need 30 inimest on aktiivsed. See tähendab, et kõik need 30 inimest käivad meil regulaarselt kirikus ja see ongi meie kogudus. Ja ma ei tajunud seda kummalist ängi, mida ma tajun aegajalt Eestis või kogu aeg seda tunnet, et ja see alati ei tule väljast, mitte alati ei püüta marginaliseerida kirikut väljast, vaid vahel me ka ise elame selle ängi otsas, et meid on järele jäänud ainult 50 liiget siia kogudusse kuskil maapiirkonnas. Ja siis me nagu, kogu aeg nagu, see on nagu tohutu koorem, et me oleme nagu nii väikseks jäänud, aga seda rõõmu seal ei ole, et meid on 50 inimest. Ja võt ma, kui sa küsid, mida ma sealt õppisin, ma õppisin seda, et see väike kogudus, nad olid nii rõõmsed, nad olid nii särasilmsed, nad vabatahtlike toel valmistasid ette selle jumala teenistuse, olid küpsetanud seal muffineid ja jagasid küünlaid, et pühal ööajal, kui papagoid aknad aga karjusid, kustutati tuled ja siis kõik panid küünlad, elektriküünlad põlema ja loodi seda jõulumeeleolu ja seal ei olnud seda ängi, et meid on ainult 30. Vastupidi, meid on 30 inimest ja me kõik tuleme ja oleme aktiivsed. Ehk siis ma arvan, et seda rõõmu just selles kohalikus Austraalia Luteri kirikus, mille kohta piiskop, kellega ma kokku sain, ütles, et me oleme nii marginaalne Austraalia oludes, Luteri kirik nii väike, et me nagu statistikas praktiliselt ei kajastugi. Aga ma ei tajunud seda selle koguduse juures. Nemad ei tajunud, et nemad on väike. Nemad käisid koos, olid rõõmsad kõik, isegi noori inimesi tuli jõulu esimese püha teenistusele ja ei olnud seda, et jõuluõhtul oli kirik pungil täis ja järgmisel päeval pool tühi, nagu meil võib juhtuda, et jõululaupäeval on väga palju inimesi ja jõulu esimese pühal pole kolmandikugi sellest. Siis seal oli nii jõululaupäeval, kui jõulu esimesel pühal umbes 30 inimest. Kirikusaal ei olnud täis, aga kogu kogudus oli kirikus.
Mina olin jõuluõhtul Floridas, selle paiga nimi oli Venice või ütleme siis Veneetsia ja seal oli selles katoliku kirikus oli nüüdisaegne, moodne, kaunis, suur avar kirik, kus hoolitseti, et kõik saaks istuda, sest nii on kombekas, ja oli väga mõnus tunne, et õhus on kristlust ja õhus on Euroopat, mis siis, et on tõesti üle 30 kraadi sooja ja jõulutähti oli rohkem, sest jõulutähed looduslikult kasvavad seal piirkonnas ja kuused olid, täitsa ehtsad kuused ja küünlad, tore oli ja oli tore tunda, et miski ei ole veel kadunud siin maailmas. Urmas, üks sinu selle uue aasta esimestest võõrustatavatest on olnud peaminister. Mis asja oli peaministril konsistooriumi majja?
See oli tõesti tore kohtumine esmaspäeval. Kuna valitsus vahetus, ma olin käinud eelmise peaministriga kohtumisel, siis ma leidsin, et oleks viisakas ka nüüd uue peaministriga kohtuda ja see, ma rõhutan, see ei ole midagi ekstraordinaarset, vaid ma pean seda nagu loomulikuks, et regulaarselt toimuvad need kohtumised. Ja mis oli muidugi väga positiivne ja üllatas mind oli see, et kui ma olin valmis minema Stenbocki majja, siis ühel momentil tuli sealt küsimus, et peaminister tahaks tulla hoopis peabiskupi juurde konsistooriumi majja. Mis mul selle vastu saab olla, kui peaminister tuleb konsistooriumi majja. Aga mõte oli siis selles, et me loome niimoodi ametlikult suhted, kohtume siis, me olime ka varem kohtunud Jüri Ratasega, aga siis nüüd peaminister ja peapiiskop. Ma püüdsin nii-öelda lauale panna või peaministrit, kuidas siis moodne on öelda, briifida nende teemadega, mis jäid üles eelmisest valitsuskoalitsioonist. Rääkisime religiooni õpetusest, rääkisime kristlikest erakoolidest, rääkisime kiriku omandiga seotud seni lahendamata probleemidest. Aga mis mulle endale väga meeldis, oli see, et peaminister ütles, et see, et kirik on meie ühiskonnas, ei ole midagi eraldi võetavat, vaid see on normaalne asi. Tema kokkupuude kirikuga läbi oma perekonna tuleb juba tema lastetoast. Tema jaoks söögipalve, hommikupalve, õhtupalve ei ole midagi erakordset, vaid on osa igapäevasest elust olnud. Ta rõhutas, et piibel on tema laual olnud alati, kui ta oli linnapea või täitnud muid ülesandeid, on ka nüüd tal piibel laua peal peaministrina ja et ta loeb seda ka regulaarselt. Aga ta ütles, et see ei ole midagi, mida peab eraldi rõhutama. Minu jaoks oli see siiski nagu positiivne üllatus, aga ta ütles, et tema jaoks ei ole see midagi, mida peab eraldi rõhutama, vaid see on osa tema elust ja kirik kuulub selle juurde. Ning ta ütles, et jõululaupäeval, kui oli see esimene jõulupüha, oli tema ka väikses maakirikus, kus ta algus läks kirikus, arvates, et kirik on rahvas täis, aga selgus, et täis oli külm kirik, seal oli talve kirik, läks käär kambrisse, seal oli paarkümend inimest jõulu esimesel pühal ja pidas seal siis koos kogudusega jõulupüha teenistust ja rääkis sellest kui sellisest inimlikust soojast kogemusest ja peaministriga kohtumisel lahus nendest ametlikest teemadest, mis tunduvad kuivad ja lõputud kiriku jaoks mõned küsimused, mida me oleme iga valitsusega arutanud alates iseseisvuse taastamisest, oli olulisem just see inimlik pool seal. See soe ja avatud suhtumine ja positiivne väljendus seoses kirikuga, aga mitte eraldi ja rõhutatult, vaid rõhutatult normaalsesena või igapäeva elu juurde kuuluvana. Ja ma arvan, et selline peabki olema üks kristlike juurtega riik või elu selles, et kirik ei ole midagi eraldi, et me peame kogu aeg ennast tõestama, vaid ta on osa igapäeva elust.
Sellest võib välja lugeda, et sa vaatad uuele aastale või alanud aastale üsna lootusrikkalt.
Ma vaatan alanud aastale väga, väga lootusrikkalt ja ega ma ei saa ka lõppenud aastale tagasi vaadates öelda, et tegemist oli millegagi, mida saaks tagasi vaadates hinnata ebaõnnestumiseks või minu meest on olnud suurepärane aasta ja ma loodan, et ka ees on. Seal on olnud suurepäraseid üllatusi, positiivset väga palju ja samas kogu aeg tuletatakse meelde, et me peame kohanema uute oludega, uute suhtumistega, sest maailm meie ümber on muutumas ja me peame selles maailmas edasi minekuks siis leidma oma koha ja mitte jääma takerduma kuhugi minevikku, vaid liikuma edasi ja leidma selleks ikkagi tee. Et ma usun, et uuel aastas on see ka kõik olemas.
See on päris hea hakatus uuele aastale. Suur tänu, head kuulajad, eetris oli saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Vilma, ajakirjanik Indrek Treufelt ja peapiiskopi tüüvaridena Ann Alice Ehala.
kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.